Eiropas Savienības himnu aizsākās jaunie vēlētāji Eiropas parlamenta pirmā plenāra sēde Strasbūrā. Tomēr ir daži euroskeptiķi, tostarp brits Nigels Farage, kurš vada Ivetas Grigulas politisko grupu Eiropa brīvībai un tiešai demokrātijai, himnas laikā bija pagriezuši muguru, rādot savu negatīvo attieksmi pret apvienoto Eiropu. Pirmais deputāta darbs bija ievēlēt parlamenta priekšsēdētāju. Par to atkārtota kļuva Martins Šulcs no Vācijas. Savā uzrunā viņš solīja cīnīties par lielākām parlamenta pilnvarām.
Un ich möchte Ihnen deutlich sagen, was wir errungen haben in dieser vergangenen Wahlperiode.
Manā iepriekšējā pilnvaru laikā ir izdevies panākt, ka starp institūcijām vairs nav hierarhijas. Kad mani ievēlēja, tas tā vēl bija. Eiropadoma skatījās no augšas uz parlamentu. Komisāri domāja, ka viņi ir vienīgie, kuru viedoklim ir nozīme. Un tagad mēs varam droši pateikt, ka šo unikālo institūciju neviens nespēs apiet apkārt.
Zīmīgi, ka tieši demokrātijas trūkums tiek visvairāk pārmests Šulca atkārtotās apstiprināšanas procesā. Gan zaļie, gan komunisti, gan arī konservatīvā grupa to uzskata par politisko provokāciju, jo par Šulca izvirzīšanu bija paziņojusi Vācijas kanclere Angela Merkele. Tādēļ šie politiskie spēki uzskatīja, ka viņiem tiek no malas uzspiests par ko balsot. Tam daļai pievienojas arī europarlamentārietis Roberts Zīle. Savukārt Sandra Kalnieta no Eiropas Tautas partijas, kas atbalsta Šulcu, tomēr uzskata, ka vienošanās ir bijusi pietiekami demokrātiska.
Protams, šis balsojums par Šulcu kā par Eiropas parlamentu prezidentu notiek bez liela entuziasma. Bet es esmu politikā pietiekami ilgi, lai zinātu, ka politikā ļoti reti ir tādas izvēles, kuras var izdarīt un teikt, ka tā ir laba un pareiza izvēle pēc būtības. Ja? Bieži vien izvēle ir starp sliktu un ļoti sliktu.
Jebkurā gadījumā Šulcs ies vēsturē kā pirmais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, kurš šajā amatā ir pārvēlēts uz otro termiņu, 2,5 gadiem. Ārts Jums Konakavs, Latvijas Rādio, no Eiropas parlamenta Strasbūrā.